በልቶማ ወሊን ሰነጋ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጀጋ ሱጅርተን ዲያዳ ቪኦኤ ኦሮሞ ወይታታ ግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውረከ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሻን ሶዶም ተኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራሰኒ ደበርሽኒ ያዩ ጀልቀም ጅማታ ደውለሲ ሶዶም ተኮ በርኩም ለማፍ ዲዳማ ከይስጀር ኢድ ሙባረክ የቻና ገሰንፎን ኦሊንካይና ጉማዩ የጌ አጫሉ እንደሳ ጄሰን እንዱበት ፍንፍነት ዋነዱት ታይ ነማዋን ቀይሳት ታይ ፍማኒ ሳት ታይ አርግጀሪ ዱብፍ ትጋፈተማ ደብሊሱም ኦሮሞ ቦዳ ወዲብሳ ትርባል ለማፍ ማናባው ደዋኔ ጀዳንካኔ አማ ሁጂደ ቤትን ሁጂ ጅራጀን አሜሪካን ጂያፉሪን ዱበተና ሚሲቡልች ፍለት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላኖ አሜሪካ ዱረቲ ሲንጀ ጅቹንሳ አዱኛ ማታዱቤ ታውጀርት ፍላኖ ከዱራፍ ዱበሲ ሱዳን ለኮንግረስ አሜሪካት ዋነር ከምን ከይሳክቶክ ናሞቶ ዱንቲም
አከሞልተን ደገፈቶ ተከኛ ወዱአራ ፈኒ ነሞዳ እንዲቲ መጋላድ ዋኬ ሰት ለኮፕስ ነሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ባዬ ደበሌ በፍሪፍሽን ተመገይ ለኮብስኩን በቀጥቶታፍ ጎዳንቶተ ሶማሊያ ራ ቢየት ዲቤያኒፍ ሂደምቶታ ገተኩ ከኑፍከይ ሳቀቡ ተውኒስ በከመጅራ መጋላንድ ረዳዋድ ኩብሰቶተ ከነወላኑፍ ጀቸ መንኔም በርኖታ መጋለት ከይሳ የሮፍ ገር ሆስፒታል ወላንሰ ኩብሰቶታ ትጅጅርተ ጅርት ጀዳድስ ቸኮል ድረዳዋራ ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ግዱ ከነወገኖተ ፓርቲ ለሞርሚቶታ ወሊን ድሞተ ቢያለሳ ከየሮ አማረት መሪያተን ይጅራን ዲሞን ማሪፍ ያተን ዋዮላንቱማ ሴራ ዋይ ሄዳለ ገበያ ዲመፍለኖ ዲመማሪፍ ወሊገልቴ ቢያለ ሳተውንስ በከመጅራ ዲመከነላልቺ ሱዳን ኢርማቶ ተመርቻ ከሳ ከነን ቪኦኤና ሶፕሲሰ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ኦቦ የሽዋሰ ሰፋፍ ገመሞቱማቲሞ ቡንጉሱ ጥላውን ዋይ ሞቱማን ኦከረቅ የኛ ከናወጂን ሃለወል ቀበቴን ወገኖተ ዳቦተ ሲያሳይ ዳጅሩራ ከነፈ ዲሞ ተመርቻ ረትካን ረትያደ ወልፈካታ ቀበን ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ወገኖኒ ሲያሳ መነን ሂዳቲ ከመኒ ማሪ ወሊገልቴ ቢያለ ሳትርማቹ ቀበን ጀቹ ሳኒ መለስካቸውማ ፍንፍኔ ረገባ ሲጅራ ቡልቺሰናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ አናጉባ ገንደ አልመሃል ጅረሙ ከሰከን ንጅራተን ጠለቶን ሰባማራ ከሌስ አለላን እኝማ ከኘት ጥየፈት ኑረት ገገ ሰመጅረጀደን ከነን ቪኦኤን ዱብሰ ጅራቶን ገንደሰና ከሌስ ዋሬ ጀለ ገረሳአቲ ሸኒት ሁምኖን ሂደተን ኡቱሳን ቆናረ ጅረኒ አለላ ረትራወቹ ራፈና ዱፈን ፊገኒ ጀላ ባውሳኒ ቀበኛን ሳኒ ገሩ ጉቱማት በርበዳው ዱበተን የሮማ ከነት ነሞን ኩመለማ ኦልታን ሶዳተኒ ናኖ ሰነገለክ ሰኒ ኤሱ ሳኒስ ዱበተኒ ጅሩ ቡልቺ ሰናኖ በኒሻንጉል ጉሙዚ ተወገናን ቢሮ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ ኦብ አብዱልአዚዝ መሐመድ ዋይ መከና ጋፈተመኒ ኦዲፈኑን ሳን ደቀበ ተኮለ ያከንጅረ ዱበተን ከንየሮማ አና ጉባኬ ሰተርገመን ከንየሮማ አና ጉባኬ ሰተርገመን ኢታና አጀጃውም ፖሊሲ አዳናኖ ሰናፊ ኮሚሽነራ ኮሚሽነር ፖሊሲ ናንቻ ተለፎና ነርገቹፍ ያሊንጎን ሚልኮቭኒ ጀታስተር ምዝጋናው ባህር ዳርራ ቡልቺ ሲናኖ ሲዳማ ሃራን ቃሞ ተብየት ጀቁፍ ጨራቂ ጎዳኒፍ ጨራከን ከንኒፍ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን አበቹራን ነጋፍ በዳዲና ፈቆጀቱ ፓርቲን በዳዲና ናንቻ ኢብሰረባሴን በክሲጀራ ጀቹን ዮናታን ዘብሪዮስ አዋሳራ ገባሴጅራ ገነ ከነ ሰደርካ ቢያለ ሳት ቢቅልቱሌ ቢሊዮን ሸን ዳቡፍ ከሮረባ ፈመከሳ ናኑን ሱን ጉያቶኩት ቢቅልቱሌ ሚሊዮን ኩደ ተኩ ዳቡ ሳፊ አንጋዶሌ ሰሶዶም በረኩመ ለማፍ ኩደ ለማት ቢቅልቱሌ ኩመ ዲበ ለማፍ ኩመ ኩደ ሸን ከዳቡተው ኢትጋፈተማን ፓርቲ በዳዲና ናኑ ስዳማ ኦብ አብርሃም ማርሻሎ ዱበተን ይጅራን ናኑን ሃራንኩን ኤጎንዴ ሰሜአስ ደርገጎተ ኩመ ዲበ ተኮ ኩመ ፍርተም ይሸኒፍ ጫራ ሆጂ በኑፍ ከሮርፈቹ ሳሌ ዱበተ ሸኒፍ ጨራሁ ጂበኑፍ ከሮርፈቹሳ ኢብሰበይ ሰነከሰት ኤራሜጅ ራጀዳ ዮናታን ዘብዲዮ ሰዋሳራ ኬንያን ቦር አገየቶ ኩበረኩመ ለማፍ ድግደማ ኤገልቴ በለሊት አያራ ኢድለዱኛ ሰበባ ቫይረሲ ኮሮናቲን ቢየሼራ ኩቴ ቱር ተጀልቀቡፍ ጅርቲ ሚኒስተር ካቢኔ ከገጅበ ቢየቲ ከሌሳ ኢብሰገነኒን ቢየቲ ለሚሌ ቢዮቶ ኩደቶ ኮቆፋ ከስመቹፍ ጅርቱ ተውዱበተን ከነንኬ ሳቶ ኩት አያራ ዳንዲ ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ተውኒስ በከመጅራ ገልሞ ዳዊቱ ናይሮቢ ረገባሲ
በሩ ሀገየቶኮ በረኩመ ለማብድ ደማካሴ ኬንያን ከረሸጃ ሰዲዮ ሊፍት ፋቱሬ በለሊ ሰረርጥ ያራዱኛ ፍሳቆፍ ጀቲ ጀንስ መቻሪያ ሚኒስቴር ገጅባ ፊምሶ መጋላ ኬንያ ኢብሰከሌ ሰከነኒን ኬንያን ለሚለ ኢትዮጵያ ደበለቴ ለሚለ ቢያላ ኩረቶኮ ጨላፍ gara biyya ishee akka seenan eeyyamti jechuun dubbatan.
These countries which I'm going to mention here will be the initial list from which we shall be allowing passengers to come from.
Mr. Macharian gulantaa biyya isaanii Keeniyaan lammiilee biyyootan biyya alaa 11 kan akka gara Keeniyaatti dhufan eeyyamteefis biyya isaaniitti tatamsa'inni koronaa jiru xiqqoo waan ta'eef jechuun ibsani.
The protocol has therefore confirmed as follows. 1. All arriving passengers.
Akkas jedhu Mr. Macharian. Kara deemtonni gara Keeniyaa dhufan kamuu wanti isaan hordofuu qaban tokkoffaa PCR kan jedhamu qorannoo dhibee koronaa irraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisu qabaachuudha qabu. Lammii ho'i qaama isaanii digirii seentigireedii 37.5 gadi ta'uu qaba. Qufaa akkasumas mataa dhukkubbii fi mallattoo dhibee koronaa kaan irraa bilisa ta'uudha qabu. Waraqaan PCR isaaniis bu'aa qorannoo ka'utu deemsa hin jalqabin dura sa'aatii 9:30 keessatti qorataman ta'uudha qaba jechuun dubbatu.
It have been tested 96 hours before travel.
Mr. Macharian dabalanii eeyyamni amma lammiilee biyyootan 11 kenname kun yeroo yerootti ilaalame kan fooyya'uudha jedhu. Torbee amma keessa dabarre kana jalqaba irratti pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta yoo ibsa kennan sabamaaleen Keeniyaa balalii xiyyaaraa eeyyamamuuf jiru kanaaf dhaabbileen tajaajila geejjibaa xiyyaaraan kennan shan eeyyama argachuu eeranii turan. Warra eerame kana keessaa dhaabbanni sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa hin jiru. Sarara daandii Itoophiyaa gaanfaa fi kibba giddugaleessa Afrikaatti magaala giddugaleettii daldalaa fi investimentii kan jedhamtu Nairoobiitti balalii xiyyaaraa idileetti qaba. Obbo Girmaa Mogees naannochatti bakka bu'aan dhaabbatichaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaas eeyyama mootummaa Keeniyaa irraa argateera jedhu.
Itoophiyaa Ayyur Mangadam diggaami Nairoobii maqaan 4 gizee indibar wada Mombaasaa dammoo maqaan 2 gizee indibar faqaarsat ta'unaal.
Akkas jedhu Obbo Girmaan. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaas gara Nairoobii akkasumas Mombaasaatti bararuuf eeyyama argatee jira. Borganama sararawwan daandii xiyyaara gara biyya kanaatti dhufan keessaa tokkos sararri daandii Itoophiyaati jechuun dubbatu.
Wada Nairoobii barraa bamajammeraa kan Itoophiyaa jirman garra.
Har'as ministeerri fayyaa keenya akka beeksisetti biyyattii keessatti sa'aatii 24 darban kana qofaa keessatti namoonni 16 dhibee koronaan lubbuun darbuu 700 ammoo dhibee kanaan faalamuu isaanii foomsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii fi dhukkubichaan du'anii dabaluutti fufee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii olaanoon 3 haalatti mootummaan waayit haawus dhukkubichaaf deebii kennaa jiru irratti har'a koree mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti dhugaa ba'aa jiran. Ogeessa olaanaa dhimma dhukkubsattoota daariqaa biyyattii Dr. Anthony Fauci, daayirektara waaltaalee to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. Robert Redfieldiif mootummaa Trumpitti hoogganaa dhimma qorannaa vaayirasii koronaa akka ta'an itti aanaa ministeera fayyaa biyyattii Admiral Brett Gowriti ogeeyyiin olaanoon arra koree mana maree duratti dhiyaachuudhaan yaada isaanii kennan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti agammaatti namoonni COVID-19 qabaman gara 4,000,000 walakkaa yoo ta'an kanneen vaayirasichaan du'an immoo 100,152 ta'anii jiru. Guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii walumaa galatti 17,300 ga'ee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaleessa sagaleen filannoo xalayaa erguudhaan kennamu filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa dhufuu geggeessamu dhuga dhabeessa yookaan immoo kan sobaa taasisuu mala jechuudhaan yoo yeroo filannoo achi butuun danda'ama ta'e gaafatanii jiru. Yaanni Tiraamp fuula Tiwiitar isaanii irratti kennan kun waajira mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Kaapitol Hiil bakka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo dhuga ba'iinsa kennaa jiranitti walfalmii kaasee jira. Gabaasaa Sindiseen soraatu dhiyeessa.
Wanta pireezidaantii irraan dhaga'in pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoo bara kanaa duras siinaa jedhetiin dubbate. Ameerikaan guyyaa 160 keessa pireezidaantii filatti. Namni gaafa filannoo kan dhufu hin dandeenye immoo poosta ergeetiin filachuu danda'a. Kun seerun biitanaati. Filannoo Ameerikaa duratti dabarsinaa jechuu tan irratti ammoo addunyaan jecha pireezidaantii Tiraamp kanaan tun ni waamama jechuu jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa filannoo guyyaa qabaniif irraa durattiif duuba chochoosuullee hin danda'u. Hojii isaallee miti. Filannoon Ameerikaa sadaasa 3 irra oolti. Duratti niittuu duuballee itti niittu. Kongireesi Ameerikaa seera kan baas garaayyuu. Tiraamp ammoo aga namni cufti itti qophaa'utti filannoo tana dabarsuu mallee jedhe. Paartii Demokiraat keessa namni hedduun jecha Tiraamp kanaayyuu maadeffatetti ministeera hajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyootiin. Tiraamp filannoo duratti sun danda'amu hin danda'u jedhanii gaafatan. Akkana jedhe Poompiyoon filannoo dhugaata namni cuftii abdii keessa qabaateetiin itti gammadu qabaachuu feena jedhe. Kongireesmaan Tom Udaal nam paartii Demokiraat keessa hojjetu. Tiraamp filannoo dhuftirratti yoo iyyuu fakkeenyaaf moo'ame ee jedheeti namni bii dabarsuu isaa irratti shakkiin jiraachuunu demokiraasii Ameerikaa tan addunyaa irrattu qancarsuu jiraa jedhu. Yooyyuu Tiraamp filannoo badhaana irratti mo'ameef hin rabuu diidaatumaan jettaa jedhanii gaafatan Maayik Poompeeyoo ministeera ajaa'ala Ameerikaa akkan jedhu. Senator an waan marroo 15 sila jedhan kana eellee yookaan iyyoollee hin jedhu. An akkum duruu iyyuu jecha ba'e seeraa feeraan buluu fedha. Durillee sunumaan deema ammallee tanuma jiraa jedhu Poompeeyoon. Man marii Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii Ripaabilikaan Keevin Makaartii pirezidaantiin Ameerikaa namii poostaa ergeetiin abba fedhe filachuu danda'a jechuu irratti yaaddoo qabaatullee seera federaala keenna keessatti barii filannoo dhiif tokkolleen hin jiru filannoo teenna durumatti hin deemmachuu mallee jedhu. Ameerikaatti namii gaafa filannoo buufata filannoo dhufeetiin filachuu hin dandeenye poostaan ergeetiin filachuun wam jiraate seerum kanaan bulanillee. Akka bulchooti filannoo Ameerikaa jedhanitti poostaa erganiitiin filachuu irratti agammaatti rakkoo filannoo irratti fiduu dandeettiin argina. Ameerikaan guyyaa 1960 keessatti abba feet filatte.
Eega pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaleessa biyya Jarmanii irra akkidaan baajataa jirutti qeeqanii fi hangoonni raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsi akka loltoota Yuunaayitid Isteetsi Jarmanii keessa maaddeffatanii jiran 12,000 baasan beeksisanii booda Yuunaayitid Isteetsi ammas humna waraanaa ishee dabalataan Jarmaniidhaa baasuudhaaf qophaa'aa jirti. Raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsitti dameen ajaja Afrikaa har'a akka beeksisetti ka jalqaba bara 2008 irraa jalqabee magaalaa Stuutgaardi dhaabbatee jiru waajjira isaa muummicha achii baasuuf karoora jalqabaarra jira. Raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteetsi ajajni Afrikaa godaanuuf akka karoorfachuu jalqabu itti himamee jira jechuudhaan raayyaa Yuunaayitid Isteetsitti ajajaan damee ajaja Afrikaa jeneraal Isteefen Taawunsen dubbatanii jiru. Ta'us garuu filannoolee kabiraa xiinxalee bakkawwan filatee aga murtii irra ga'utti baatilee hedduu akka fudhatu dubbatan. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa 7-2 mana baa'uudhaan kaane amma akka biiroo abaa'oota gulillee jirtu deebi'eetan hojjate hayyuu eeyyamanii jedhu. Tsahaayii Daamtootti dubbisa.
Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti hojii idilee isaaniitti deebi'anii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Akka hayyuu dureen kun jedhanitti manaa bahanii gara hojii akka deemaniif heeyyamni qaamolee dhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkan irraa akka kennameef dubbatani.
Kaleessa guutuma kanaan dura dhufee mana turuu qabdaa. Jedhanii sambo dammoota akka tureen namni manaa kan bahiin jedhaa turan sanumatu dhufee boorra jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa jedhanii nutis ni hordofnaa jedhanii egaa kan warra dhaabbadde hin deeme egaa nageenya keenyaaf gaafatamaan warra nageenya eeguudha nuti waan. Nageenya keenya akka itti eeggannuuf gibiraa hin jiraatu sanumarra dhaabbadheeni har'a ijoollee bira deeme gara waajjira. Namni keessatti hedduun ni turani hojiirra warra tura hojii seenaniiru har'a isaan waliin ijoollee miseessatti gumii sabaas ni jirani. Isaan kanaa wajjin waan ni taane akka warra kaanii boorastaan itti darbine. Waamallee hojjettee fi ijoolleen waadoo jira rarra'eetu jira sanatu mul'ee deemne.
Tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu?
Akka dubatteetti isaan kun huccuun isaanii kan warra federaalaati. Haa ta'uuti isaan kun akka dubatteetti. Ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa akka uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruu fi baanee madeebine nuti.
7-2 darbeef hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Isa sana ta'uu hin dandeenyu. Isaan wajjin isaa ta'u nuti isaa ta'u maaliif qaamni kun qaama seera ilaaluutu jira. Koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baasaniiru. Qormaata gahaa fudhachuutti jirra. Kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyyaa guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baasaniiru. Nuti dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira. Kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti. Horatu isaan fillee akkuma hoogganaa fillee isaan kanas warra.
Torban lamaan darbeef hayyuudureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii 71 dura irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Eegaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula hedduutti wama hedduutti ta'e warri Finfinnee illeen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan qa'ee isaatti mana isaatti ta'e jedha arginutti tujubee dubbise. Poolisiin illee tadhaa deebi'u kenna.
Artist Caaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'iil Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'iil akka jedhanitti boorumtaa Caaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan. Ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Dachaan sagaadhaan maalii makkaatii mana kootii sinnafne kan maal tokko sinnafne sana waa hundaayyuu hiibii mana keessaa keettii manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaanii girgiddaa isaayyuu inni qabne. Yeroo qatanii dhufanii seenan walakka qatanii seenan yeenan ulaarraa banee barri dhufanii galan garri. Anan jarri natti as mukatan bakka waan afaan oromootii anaasaa jiru kennan. Antaanoonii as mana hirribaa tokko ijoollee qeerroodhaashi. Mana sarviisii jira sarviisii garaaf hin dhiisu ijoollee qeerrootti. Mana guutuu cidduu guutuutti dhufanii namni ijoolleen.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'iil gaafatamanii.
Ijoollee akka dhibbisanii waan akkasii kan beeksisa barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jala afuuf hin jiraatu nama guba fuula namaa guba. Yeroo sana keessatti adda dhiyaan walakkaadhaan ijoollee kootti isaan gara irraachisaa ture. Beekwaan ofii kootti yoo fuudhe. Biraa ijoollee rinkoosii barbilipsii irratti akkuufi ajaa'ib darbatamu ijoollee dhukkatee.
Obbo Ismaa'iil akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee. Kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'ee tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan falaxan ijoollee duubaa ija gaamsanii ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksasanii jiru dhoksasanii jiru dhoksasanii. Dallaa koo keessatti maaliin dallaa koo keessatti barrii koo irratti kan du'an ijoollee lama kan tokko ammayyaa hundinaan isaan harka jira. Waraqaan isaa jechuun maqaawqiyaan isaatiifi vitoorii waan akkasii kana jijjira kan bakkee irratti fagaa'ee jala achumaan kaasee akkasii qabeedha. Maqaan isaa yoo barbaade dhahuun hin danda'amu.
Obbo Ismaa'iil ijoollee koo kutaa tokkotti galchee dhagaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqneerra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'u dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti yadhee poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deemee jedhan obbo Ismaa'iil. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyar xeenaa komaandar Siisaa Iddisaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame Mallaskaachoof innaa ibsan gochuu wal fakkaatu raawwachuusaa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa aartistaa Caaluutti mufatan naannoo Alam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru. Gareelee kanas gorsanii gara dhufanitti deebisuu isaanii yaadachiisanii jiran. haa ta'u malee san booda walitti bu'iinsi uumamuusaas ibsaniiru.
ነገር ግን መሃል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራይተው ሌላ ወገን ይወጡ ወገኖች ጋራ ግጭት ተፈጥሯል ተጣልተዋል
ግዱን ማንገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደቡቲ ትሮፒካሊ ዳገዲት ገንደ ከይሳ ኢጃረመኒ ረሚ ወን ፈወሊ ወልት ቡአን ኑትስ በከቱረራ ናኖ ሰነገው ያለ ይጅራ ረቆ ሰነ ተዝገበይ ሱፊያለ ገምለማኑቲ ከነን ሚዳን ረጋይ ቱራን ከነን ሚዳን ረጋይ ገረቡ ፈታያላ ትከስኔ kan momiddan nurraga umala jedani wan soda tanif dallana masenani turan e sada ku akabar badan gafanne gege sinera bufata fayya kanen turanis gargar sadarka dura godame fi ogesonni fayya tumurre rawan jedani numir kane sanif karayo bu annimidam na jedani wan soda tanif konkolata bulchin satin nanno yodem nimiddan nurranga jedani genye jirra kanimmo kanen kubatti hedaman halella nurraga umala jedani kan sodatan dallana ma kan seenan jiru nutis danga oromiyaa tengeenye gorsine geggeessine deebine jedhan kanaan duras magaalaa finfinnee keessatti walitti bu'iinsi wal fakkaatu uumame lubbuu namaa hedduun darbee jiraa qabeenyaanis manca'eera ajjeecha aartist Haacaaluuttaan suudhaan jeeqama uumameen isa kana duraatti bifa adda ta'een jiraattonni magaalaa finfinnee hangi tokko ofii keenyaaf qabeenyaa keenyaaf eegumsa goona jechuudhaan innaa socho'an argamu kun immoo naamusa nageegumsa mootummaaf bifa seera hordofeen yoo hin qindaa'in gaarii akkan ta'in hedduun qeeqaniiru komaandar siisaayid isaasaa kana laalchisee akkas jedhan
maannam sau qirri buluut bahaggaawi masarat qirriitaawun liyaassammaa mimataa akka liinoori jila yaannin qirriitaawun aassammatoo baxammoonaa mihiidha allabbat nagar gin higgin biittalaallafu unkwaan higg askabbaariwun jihigilya
eenyuyyuu kan komee qabu karaa seeraan komeesaa dhiyeeffachuu danda'a komeesaa sanas dhageessifate nagaadhaan deebi'uu qaba garu seerarralle yoo daddarban qaama seera eegsisutu seera eegsisa malee eenyuyyuu qaama lammaffaaf sadaffaa ta'e walitti bu'uun akka irran jiraanne walamansiisnee turre kanneen kunis daatanii kanneen dhagaa darbanii miidhaa geessisanii itti fufee rakkoon akkasii akkan uumamne dargaggootas hawaasichas hubachiisnee jirraa jedhan mootummaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa uumamaa jiru kan qorataa jiru ta'uu beeksiseeraa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Uummati Afrikaa uffee saaraan gadii garmalee ariitiin lakkoofsaa dabalaa guddataa jira. Afrikaanonni dhibbantaa 60 ta'an umriin isaanii waggaa 25 gadidha. Kana jechuun waggoota 10 dhufan keessatti uummattoota Afrikaa keessaa kan miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 20 ta'an dargaggoota umurii waggaa 15 haga 24 ta'uu jechaadha. Humni kun irra jireessi hojii barbaada. Sana waan ta'eef fedhii kana guutuudhaaf Afrikaan waggoota 20 dhufaniif wagga waggaatti carraa hojii haaraa miiliyoonii 18 uumuutu itti jira. Akkas yoo ta'edha kan Afrikaa badhaatuu taate arguun danda'amu. Sanaaf United States muddee bara 2018 eegalee guddinaa fi misooma Afrikaa saffisuu irratti kan xiyyeeffate imaammata Prosper Afrikaa jedhamu ifa goote. Kaayyoon isaas daldala gama lameenii investimentii United States fi Afrikaa gidduutti haalaan akka dabalu dandeessisuudha. USAID itti aanaa bulchaa damee Afrikaa Chris Meloni ni ibsu.
We want to do that because that's where job creating long-term self-sustaining economic growth comes from.
Sana gochuu kan barbaanne fi carraa hojii uumuun akkasumas guddinni dinagdee waariinsa qabu kan uumamuu danda'u haala kanaan waan ta'eef jedhan. Itti fufan Chris Meloni kaayyoo Prosper Afrikaa innaa bal'inaan addeessan.
So the first thing that Prosper Africa is doing is created a coordinated one-stop shop so that both African and US investors
wanni jalqaba Prosper African hojjechuu egale buufata tokko garummoo qindaa'ate investoroonni United States fi Afrika iddooma tokkotti waan barbaadan gaafachuun yookiin argachuu kan dandeessisu ani kanan qaba animmoo carraa investimentii akkasiin qaba jechuudhaan yaada wal jijjiiruu kan dandeessisu darbeemmoo mala fiixaan baasuu deeggaru akkamiin dhahuu dandeenya waltajjii jedhu uumuudha ture kan jedhan. Hagas salphaadha garuummoo baay'ee barbaachisaadha jedhan Chris Meloni. kayun lamaffa hariro daldala biyota afrika fi united states gidduti safisuda galma kanen fitam basu fi embassy one united states africa kesa jiran tuta yokin gare dimma kana fitam basan ijarun sektara dunfa biyota embassy one kunite argamani walin dalaga barbaji hojechun carra biznesa addabasuda jiran qartin sarafa prosper africa hojetu Wain daldala of investment Africa nakau hoji kanaf akatoluti hala barbachisota an mijesudaf daran ratti hojechuda sarajechun de gersa teknika fi mamata gochu akasumasi motumoniste hawasni aka imamanni kun fit ambou geisani aka bariu kin aka de geran dande sisuda sun kayu itikame sana safisuf kara salpisati Daldalli Afrika fi Amerika giddut akka jajjabaatu ni dandeessis na jenne baay'ee abdanna jechuudhaan isa ittaanaan bulchaa USA damee Afrika Chris Maloney dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa tumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan Eid Mubaarak jecha manzuumaa raayyaa abbaa maccaa kan hir'isanii kenna. Tarratanuma naga khisnu gulaq bokonna dan sagabadda saganta fana marati tana ansora la khit
Salawatullahi wa salamullahi ala nabiyyika wa khayru khalqillahi Salawatullahi wa salamullahi ala nabiyyika wa khayru khalqillahi Bismillahi jadi ajal kabadurara wa arrahmanirrahim rahmatum azara Alhamdulillahi ni'ma saundara wa galata izati kunu genyara الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوى لواصابه تابع تمرى جرد مكرى فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فردى يادك يسمن فقر قرز فردى أمري لا فاجبا ستنرك فردى شرين سجني عن ستن بقدى زنبيك وسرارا سيرك بربادة يا رب اغفر لنا ان كان زكدا ملك الدنيا اخره انت من افددا احاجا ان كان يغدال لبكا نغي على نبيك خير خلق الله لا شريك لك في مل وانجرو موتي موت واني عزيز اجبار يا كنبيك مواركو مكيرو ابا فدشو مي ابا فدشارو غفتا جبسيك ايو كلو قرقارو نيارقون دوام مخلوق نتجرو Jara karaha ke raddi wal gargaru Kambati ladi ke hake gari jaru Amas ni beka ganjali narra jiru Jara hake dike bati lai jaru Ejumani lala injar jaru naru Namani ka jelje nyutu jijiru Namani jali seskan ka jelchun jiru Alimun kadiru Fasubhanallahi ala nabiyika Khairu kalgillahi Assalamu alaikum ya ummata taha Rabbin kenya gafto kumrata nukawa Garadan kadana ninni nublaga Inni nuhata sisu samiha wataha Sila sumtin ninta sifni madutawa Ya ikhwata limami wanadaga Warrabbin kuna la fijirra nasa Ufirra dubbajun sila sisa taha Miya rawai ubuluman hasa Miya sirrankaha Inno nada gai ala nabiyika khairu khalqillahi Ma'na ubalu madubata ilahin Surah ala imran banadu karayi Ayadi barrajal kabishani Ya humas al-islam kalbi badu kayi Ati zubbu lisa gurmu walitai Ubalu majit chumbadalo tazi Adu wintu kumada bukinya awa Qurana tu kablu malif ta'na kuwa Rabbina dam fafa chawranu duwa Otu karan jiru malif din nabuwa Namu dini ka naul tazi zuwa Garu islamu mamba kidabe kuwa Sabam di dini kenya tayya afanduwa Jiddu muslimu tadabame ukuwa Nubuluman limnan hesadu fakuwan Ntani harkaduwa Na'udhu billahi ala nabiyika Khairu khalqillahi Sabam ni harranu difaidatu kuramne Wanti nudiwatu kubusu dadamne Kanna mirakina baka zahamfahamne Kufne malimbeine zataka kufne Wambiranze ina obboluma adamne Obboluma afani maliwanargamne Jecharga marabbi suatu kutegane المسلم كالبنيان والجبهة الزنجنة